Există o teorie în criminologie cu privire la gravitatea faptelor antisociale. E vorba despre teoria ferestrelor sparte, care arată că în acele cartiere în care infracțiunile mici sunt vizibile cu ochiul liber, rata de criminalitate e per total crescută. Mai exact, lucruri precum ferestrele sparte, pereții vandalizați, gunoaiele aruncate pe jos, toate contribuie la o atmosferă de dezordine. Marile infracțiuni vor avea loc acolo unde sunt tolerate micile infracțiuni, acolo unde pare că poliția nu există sau nu îi pasă. Când o localitate este pusă la punct, curată și îngrijită, ea arată ca un mediu neprielnic pentru infracțiuni. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vă propun să explorăm cum infracțiunile mici se transformă în infracțiuni mari, cum violența naște violență, iar după apariția unui precedent, ea escalează foarte ușor, până la haos și reglări de conturi. Ori, dacă ferestrele sparte arată absența autorității într-o localitate, oare cum este când chiar autoritățile sparg ferestre? Haideți să vedem ce se întâmplă în continuarea evenimentelor din episodul anterior. La instaurarea dictaturii carliste, Armand Călinescu, un fidel al regelui, devine ministru de interne. Este un dușman puternic al legiunii. Conform gurilor rele, regele a încercat să organizeze o întâlnire cu Zelea Codreanu după preluarea puterii pentru a-și subordona mișcarea legionară. Codreanu refuză, iar astfel regele îi dă mână liberă lui Călinescu să combată garda de fier. Dacă pentru partidele democratice s-au găsit soluții ca anumite sedii să rămână deschise, garda de fier nu are același noroc. Sediile lor sunt sigilate și chiar anumite localuri sunt închise, fiind considerate locuri de întâlnire ale legionarilor. Pe baza unei legi care interzicea funcționarilor publici și preoților de a participa la manifestări politice, mulți legionari sunt concediați din slujbele lor. În martie 1938, Codreanu îi adresează astfel o scrisoare lui Nicolae Iorga, în care se plânge de măsurile represive luate de Armand Călinescu. Se baza pe simpatiile antisemite ale lui Iorga, însă efectul acestei scrisori e tocmai opus. Iorga înaintează această scrisoare autorităților. Și bineînțeles, așa cum Armand Călinescu era în căutarea unui motiv de a-l aresta pe Codreanu, această scrisoare, practic, i-a picat din cer. Inițial, parchetul militar îl judecă și condamnă pe Codreanu la 6 luni de închisoare pe baza scrisorii, considerând-o ultragiu la adresa unui ministru. Însă, între timp, autoritățile își fac treaba și, prin descinderi la sediile legionare, aduc noi documente care arată infiltrarea legionarilor în aparatul de stat. Astfel, imediat după primul proces, același parchet militar îl condamnă pe Codreanu la 10 ani de închisoare pentru crima de înaltă trădare. E cam așa ca la Al Capone, l-au prins cu una și au tranziționat în alta. Norocul capitanului de a fi achitat în orice judecată i-a sfârșit sub noul regim. Sute de arestări au loc în paralel cu procesul, iar liderii mișcării intră în clandestinitate. Desigur, legionarii vor spune că procesul lui Codreanu fusese înscenat, iar probele inconcludente. Și acum, după cum vă puteți imagina, echitatea acestui proces e într-adevăr discutabilă. Da, Armand Călinescu dovedește un zel incredibil în pedepsirea legionarilor, dorindu-și acum măsuri radicale care să contracareze toleranța acordată lor în trecut. Vă spuneam că folosesc pentru bibliografie cartea lui Zigu Ornea, Anii 30, extrema dreaptă românească. Ornea e de etnie iudaică, deci nu prea poate fi acuzat de simpatii pro-legionare. Însă și el este de părere că Armand Călinescu greșea aici. De ce? După ani întregi de toleranță și joc dublu din partea partidelor democratice, legionarii fuseseră creditați moral și câștigaseră susținerea populației. O mișcare de asemenea învergură nu mai putea fi oprită prin represalii, mai ales când unealta lor principală de propagandă e martirajul. Ba chiar legionarii vor numi această perioadă Marea Prigoană. Iar paradoxul principal era tocmai că legionarii au visat la acest regim dictatorial nedemocratic, iar acum că acest sistem exista, era împotriva lor. În lipsa lui Codreanu, conducerea legiunii e acaparată de Horia Sima, șeful regiunii Banat al mișcării. Din închisoare, Codreanu cerea potolirea violențelor, nedorind să provoace represalii mai mari. Dorea să tragă de timp, să treacă peste perioada aceasta grea, mai ales știind că evenimentele internaționale decurg în favoarea sa. Mesajele către noi lideri erau cifrate. Fie printr-o necunoaștere sau pur și simplu intenționat, Sima nu va da ascultare acestor îndemnuri spre pace. Spre exemplu, în 1938 a anunțat că atmosfera în Transilvania e una încărcată, Codreanu a replicat așa: plăcintă mare în Ardeal, dar fără violențe. Însemnătatea mesajului, care mie personal mi se pare destul de clară, a fost ca legionarii să organizeze manifestații, însă fără acte de rebeliune. Ei, dimpotrivă, Sima a dispus incendii la Cluj și atentate, inclusiv împotriva rectorului Universității din Cluj. În toamna lui 1938, Carol al II-lea era plecat din țară într-o călătorie prin care a căutat susținere internațională, despre care voi vorbi puțin mai târziu. Regele a fost sfătuit atunci să discute chestiunea legionarilor cu Hitler, însă discuțiile cu Hitler nu au decurs prea bine pentru Carol, așa că cel mai probabil subiectul nu a fost atins. Există aici două opinii. Fie Carol a discutat cu Hitler despre legionari și a primit de la el mână liberă să-i lichideze, fie a luat decizia de unul singur. Oricum, ordinele veneau oficial de la rege, iar a avea nevoie de binecuvântarea cuiva extern era un punct de slăbiciune pe care Carol nu l-ar fi recunoscut niciodată. Cert este că la 29 noiembrie, Carol îi telefonează lui Armand Călinescu, devenit între timp prim-ministru. Regele îl însărcinează pe Călinescu să lichideze liderii legionari, inclusiv pe Zelea Codreanu, și când spun lichidare, aici mă refer la eliminarea fizică, la asasinat. Șocat, Armand Călinescu se pare că ar fi spus, citez: sire, mi-ați semnat actul de condamnare la moarte. Am încheiat citatul. În acea noapte, Codreanu, Nicadori și Decemvirii, de care vă amintiți din episodul anterior, sunt ridicați de la închisoarea Râmnicu Sărat și transportați spre Jilava. În apropierea pădurii Tincăbești, județul Ilfov de astăzi, sunt asasinați. Motivația oficială a fost aceea de fugă de sub escortă, însă e foarte puțin probabil că aceasta s-a întâmplat realmente. La deshumarea corpurilor, în 1940, legionarii au spus că cei 14 fusese răstrangulați și împușcați doar ulterior de formă. Cadavrele au fost îngropate la Jilava, stropite cu vitriol și acoperite cu plăci de beton. Pe 30 noiembrie se dă comunicatul oficial. Au fost asasinați politic și alți lideri legionari la ordinele autorităților. Sima a fugit pentru o vreme din țară, regele și Armand Călinescu au crezut, fără nicio îndoială, că a decapita legiunea o va opri. Voiau să întoarcă metoda asasinatului politic împotriva celor care au adus-o în prim plan. Însă evenimentele vor arăta cu totul altceva. Violența naște violență, iar legionarii, chiar și fără marele lor lider, aveau să contraatace. Pe 21 septembrie 1939, o echipă de legionari prahoveni organizează o ambuscadă. În zona Cotroceni, pe drum spre casă, Armand Călinescu e asasinat. Cei 9 asasini reușesc să fugă de la locul faptei, să intre în clădirea radiodifuziunii și să comunice din studioul de transmisie ceea ce au făcut întregii țări. Era al doilea premier român asasinat de legionari în timpul mandatului, iar această publicitate nu ajuta deloc. Regele a fost abătut, spunând, citez: n-am cu cine să-l înlocuiesc. În grabă e numit premier generalul Argeșanu, iar la interne Gabriel Marinescu. La dispozițiile lui Marinescu începe o acțiune de pedeapsă sângeroasă. Asasinii lui Călinescu sunt prinși, împușcați chiar la locul crimei, iar în dreptul cadavrelor lor, autoritățile pun o pancartă explicativă cu privire la identitatea și vina lor. Măceluri sunt organizate și în închisori și în lagăre unde erau deținuți legionari. În unele orașe, legionarii sunt uciși și expuși în plină stradă, cadavrele lor sunt lăsate acolo ca să le vadă oamenii. Au fost uciși aproximativ 300 de oameni, au fost epurați fără judecată. Autoritățile au răspuns așadar prin escalarea violenței, în ceea ce pare acum mai degrabă o reglare de conturi decât o luptă politică. Expunerea cadavrelor în stradă, mai ales, e tipică unor clanuri mafiote, mai degrabă decât ceea ce se vrea a fi o societate civilizată. Mișcarea legionară era acum și ea schimbată. Violența existase în sânul ei de la bun început. Însă acum, sub conducerea lui Sima, mișcarea e invadată de doritori de profit și carieră. Partea spirituală, idealistă a legiunii pare să dispară, sufocată de goana după căpătuială. Însă legionarii aveau marele atu al susținerii germane, ceea ce înseamnă că povestea nu se poate încheia aici. Evenimentele internaționale l-au împins, în fine, pe rege să încerce o conciliere. În 1939, sub noul guvern Tătărescu, se renunță la serviciile lui Gabriel Marinescu la interne și Victor Iamandi la justiție, care amândoi fuseseră foarte zeloși împotriva legionarilor. Noi miniștri încep tratative cu mișcarea legionară printr-un prieten din copilăria lui Codreanu. În martie 1940 au fost scoși din închisoare câțiva fruntași legionari care semnează o scrisoare de supunere față de rege. Dintre liderii plecați în Germania, Papanace și Sima cer amnistie, așa că regele va emite un decret regal prin care unii legionari sunt eliberați din lagăre. Mai întâi așa ușurel, cei fără condamnări, apoi au fost amnistiate și unele infracțiuni. Legionarii se reorganizează ca partid politic, iar la 4 iulie 1940 e instalat guvernul Giugurtu, în care Sima primește portofoliul cultelor și artelor, Noveanu inventarul avuțiilor publice, iar Augustin Bidianu funcția de subsecretar la finanțe. La 2 august 1940, prim-ministrul Giugurtu se sfătuiește cu Sima în ceea ce privește pretențiile hortiste asupra Ardealului. Foarte curios cum Sima a ajuns genul de om la care să mergi să-i ceri sfaturi. Asta arată importanța lui politică acum. Sima recomandă ca aceste pretenții să fie acceptate, motivând că oricum teritoriile vor reveni înapoi României după victoria Axei în război. În acea toamnă au loc proteste în orașele țării împotriva dictatului de la Viena, nemulțumirile cuprind chiar și armata română, iar Carol al II-lea, izolat politic, caută o soluție pentru formarea unui nou guvern. Și pe lângă Carol al II-lea, care e dictator, legionarii care sunt de extremă dreapta, acum apare o propunere inedită pentru funcția de prim-ministru. Un alt bărbat puternic care va marca această perioadă, generalul Ion Antonescu. Dar pentru a vorbi despre toate acestea, e timpul să vorbim despre umbra care se apleacă acum asupra istoriei. Avea să fie cel mai letal conflict din istoria omenirii, cu 70 până la 85 de milioane de morți, mulți dintre ei civili. Avea să vadă mai multe genociduri, printre care și cel mai cunoscut dintre ele, Holocaustul. Avea să vadă dezvoltarea și folosirea bombei atomice. Avea să fie un război total. E timpul să vorbim despre al doilea război mondial. Dar asta, bineînțeles, începând de data viitoare.